Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Xəzər dənizində qəzaya uğramış hərbi təyyarə və pilotlardan birinin cəsədi tapılıb. Kosova artıq öz müstəqilliyini elan edib. Əfqanistanda 80 nəfərin ölümünə səbəb olan hücumun hədəfi təhlükəsizlik qüvvələrinin komandiri olub, ölkə rəsmiləri belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bir saat əvvəl Kosova artıq öz müstəqilliyini elan etdi. Bu qurumun parlamenti müstəqilliyi haqqında bəyannaməni qəbul edib. Bəyannaməni oxuyan Kosovanın baş naziri Haşim Tadiş deyib ki, Kosova ölkəsi sülh və stabilliyə xidmət eləyəcək. Artıq Kosova sakinləri kütləvi şənlik mərasimləri keçirirlər. Paytaxt Priştinada minlərlə insan müstəqilliyi qeyd edir. Müstəqilliyin elan olunmasına bir neçə dəqiqə qalmış Serbiya prezidenti Boris Tadiş deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. ABŞ və Avropa Birliyinin isə müstəqilliyini tanıyacağı gözlənilir. Hazırda 2 milyon əhalisi olan Kosovanın 90% Albanlarda ərazisi isə 10.887 kilometrdir. Ağ Ev rəsmilərinin verdiyi məlumata görə ABŞ rəsmiləri Kosovanın müstəqilliyini elan etməsi ilə əlaqədar Rusiya və Serbiya rəsmiləri ilə əlaqə saxlayıblar. Sözçü Dana Perinonun dediyinə görə dövlət katibi Condoleezza Rice və ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Stephen Handley öz həmkarları ilə danışıblar. Dana Perino deyib ki, ABŞ məsələnin nə qədər həssas olduğunu bilir. Həm Rusiya, həm də Serbiya Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədirlər. Bugün Xəzər dənizində qəzaya uğramış hərbi təyyarə və pilotlardan birinin cəsədi tapılıb. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin APA Xəbər Agentliyinə bildiriblər ki, axtarış prosesinə cəlb olunmuş qurumların birgə səyi nəticəsində təyyarə dənizin 6 kilometrliyində 15-17 metr dərinlikdə aşkarlanıb. Əfqanistanda Qəndiyar əyalətinin yaxınlığında partlayış baş verib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 80-ə yaxın adam həlak olub, onlarla yaralı var. Əyalət qubernatoru Əsədullah Xalidin sözlərinə görə hadisəni intiharçı terrorçu törədib. Partlayış it döyüşünü izləyən izdiham arasında baş verib. Əfqanistan prezidenti Əmid Kərzayinin qardaşı Qəndiharın əyalət şurasının prezidenti Vali Kərzayi deyib ki, hücumun hədəfi yerli milis rəhbəri Əbdülhakimcan olub. Əbdülhakimcan hücumda həlak olub. O biraz əvvəl Talibana qarşı mübarizə aparan hökumətin nəzdində olan təhlükəsizlik qüvvələrinə komandir seçilmişdi. Pakistanın Paranşinar şəhərində 37 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. 80 mindən çox hərbiçi parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədə sabitliyi qoruyur. Parlament seçkiləri sabah keçiriləcək. Dünən intiharçı terrorçu Pakistan Xalq Partiyasının seçki qabağı mitingində bomba partladı. Bağdadda intiharçı terrorçunun törətdiyi partlayışda 3 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb, terrorçu qadın olub. ABŞ hərbiçiləri İraq hakimiyyəti Əl-Qaidanı qadın terroristlərin istifadəsinə günahlandırırlar. İraq rəsmilərinin verdiyi məlumata görə bu ayın əvvəli ruhi xəstə olan 2 qadının Bağdadın 2 mağazasına partlayış törətməsindən 100 nəfər həlak olub. Livanda isə Şiə və Sünnilər arasında toqquşma baş verib, toqquşmanı dayandırmaq üçün hərbiçilər işə qarışıb. Hadisə nəticəsində onlarla insan yaralanıb, bir neçə mağaza yandırılıb. Son vaxtlar Beyrutda müxalifət tərəfdarları olan şiələrlə hakimiyyət tərəfdarı olan sünnilər arasında belə ucur toqquşmalar tez-tez baş verir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ABŞ-ın istiqamətini itirmiş kosmik casus beykini vurma planından narahatdır. Nazirlik deyib ki, kosmik beykin vurularaq sağlanması planının heç də deyildiyi kimi zərərsiz ötüşəcəyi gözlənilmir. Rus hərbiçiləri güman eləyirlər ki, ABŞ bu məsələdən peyk əleyhinə silahların yoxlanılması məqsədilə istifadə edə bilər. Bugün ABŞ prezidenti George Bush və Afrika ölkəsi olan Tanzaniyanın prezidenti Jakaya Kikwete yeni protokol imzalayıblar. Sənədə əsasən Tanzaniya 5 il müddətində ABŞ-dan 698 milyon dollar dəyərində yardım alacaq. ABŞ hərbiçiləri bugün deyiblər ki, İraqda yaraqlıların hücumu 60% azalıb. Admiral Grigori Smith Bağdada deyib ki, bir il əvvəl gün ərzində 205 terror hadisəsi olurdusa, artıq bu rəqəmlər 82-yə enib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və İsrailin baş naziri Ehud Olmert fevralın 9-u görüşəcəklər. Onlar münaqişənin sülh yolu ilə həlli çərçivəsində mütəmadi əlaqələri başlamaq məqsədi ilə görüşürlər. Görüş Yerusəlimdə baş tutacaq. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Olay bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 17-ci əsrin Azərbaycan lirikasından və Səfəvilər dönəminin Türk dili sözlüyündən xəbər tutacaq.
Tərzi Əfşar adlı gözəl bir şairimiz olub.
Turizm portalının tanıtma mərasiminə baş çəkəcək.
3w.turizm.az
1600-cü illərin Azərbaycan türkçəsindəki poetik örnəklərinə qulaq asacaq.
Demə zalim, demə kafir, olur Allahi. Billahi.
Və hər dəfə Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ümumiyyətlə sarayda Azərbaycan dili hətta fars dilindən də üstün bir vəziyyətdə olub.
Öncə yeti xəbər.
Biri özəl.
100 cildlik Azərbaycan folkloru toplusunun daha 9 cildi çapa hazırdır. Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun nəşr edəcəyi bu cildlərdə nağıl və dastanlar əksini tapacaq. Ağız ədəbiyyatı nümunələri Muğan, Qarabağ, Qazax, Borçalı və tarixi Qərbi Azərbaycan bölgələrindən toplanıb. Arşın Malalım operettası 83 il öncə fransızcada səslənibmiş. Bu olayla bağlı təfərrüat Azərbaycanın UNESCO-dakı keçmiş səfiri Ramiz Abutalıbovun axtarışlarından sonra üzə çıxıb. Onun dövlət ədəbiyyat və incəsənət arxivinə təqdim etdiyi sənədlər arasında Arşın Malalanın fransız səhnə versiyası barədə məlumatları əks etdirən afişa, proqram və tamaşadan fotoşəkillər var. 1925-ci ildə Parisdə gerçəkləşdirilən təşəbbüs Fransa Şərq Təşkilatının və Fransa-dakı Azərbaycan cəmiyyətinin səyləri nəticəsində baş tutub. Aprelin 26-sında Hollandiyada uşaqlar üçün muzey açılacaq. Ata-ana, müəllim və sənətçilərin təşəbbüsü sayəsində yaradılan muzeyin məqsədi uşaqları ayrı-ayrı ölkələrin mədəniyyət və incəsənətinə, ədəbiyyatına öyrəşdirməkdir. Amsterdamda yerləşəcək uşaq muzeyi istirahət və məktəblərin tətil günlərində fəaliyyət göstərəcək. Adi günlərdəki xidmət yalnız öncədən sifarişlər əsasında baş tutacaq. Çingiz Aytmatov Bakıya gələcək. Ünlü yazıçının səfəri Türk dilli dövlətlərin siyasətindən mərkəzi Bişkəkdə yerləşən İctimai Yardım Fondunun və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Bakıdakı nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək. Fevralın sonlarına planlaşdırılan səfər zamanı Çingiz Aytmatov Türk dilli dövlətlərin inkişafında siyasi liderlərin rolu mövzusunda elmi praktik konfransa da qatılacaq. Fevralın 21-dən 23-ünədək Bakıda Almaniyada çəkilən uşaq filmlərinin festivalı keçiriləcək. Kapelhaus Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşdiriləcək layihə Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsüdür. Festival boyunca 10 uşaq filmi göstəriləcək. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin 100 illik yubileyi keçiriləcək. Bu barədə mediaya Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev məlumat verib. Qəmər Salamzadə keçmiş Sovetlər Birliyi məkanında uşaqlara ünvanlanan ilk kino komediyanın da rejissoru olub. Dəcəl və Təgi adlanan həmin səssiz film Rusiyada bərpa edilərək Dövlət Film Fonduna təhvil verilib və yubiley günü martın əvvəllərində ictimaiyyətin diqqətinə yetiriləcək. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın öz turizm portalı açıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli nazir, hörmətli cənab prorok.
Yeni turizm portalının təqdimat mərasimi fevralın 15-də Hyatt Regis otelində düzənləndi.
Mərasimdə salamlayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki,
Portal Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və BMT-nin inkişaf proqramının daxili turizmin səmərəli inkişafına kömək etməklə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə institusional yardım layihəsi çərçivəsində yaradılıb.
Azərbaycanın bir sıra regionlarında, Bakı şəhərində turizm informasiya mərkəzlərini açıb.
Turizm portalı kimə ünvanlanıb? Potensial turistlərə, yoxsa turizmi təşkil edənlərə, turizmçilərə, layihənin milli əlaqələndiricisi Faiq Qurbətov.
Sözsüz ki, bu turistlər üçündür. Çünki Azərbaycana gələn turistlər, gəlmək istəyən turistlər Azərbaycan haqqında, Azərbaycan turizmi haqqında məlumatları bu saytdan götürəcəklər. Bu, yəni ki, təklifdir. Amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm sektorunun şirkətləri, yəni mehmanxana rəhbərləri, kampaniyalar, agentliklər və turizm sektoruna aid olanlar, onlar da əgər istəyirlər ki, onların istehsal etdiyi, yəni turizm dilində çə, turizm məhsuluna turistlər alsınlar, əldə etsinlər, onlar bu saytdan dəyərlənməlidir və bu sayta dolğu məlumat verməlidirlər.
Demək, portalın əsas məqsədi Azərbaycanın turizm baxımından cəlb edici, maraqlı bir ölkə kimi tanıtdırmaq. Ölkənin turizm imkanları, həm də turist xidmətləri haqqında gərəkli bilgi vermək. Onların gəlişini və rahatlığını asanlaşdıran bitkin axtarış sistemini yaratmaqdır. Təqdimat mərasimində çıxış edən BMT-nin inkişaf proqramının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi cənab Bruno Poeza da bunları təsdiqlədi. Bruno Poeza.
The website also has the potential of being another online ambassador.
Eyni zamanda qeyd edərdim ki, həmin bu vebsayt Azərbaycanın elektron onlayn təmsilçisi səfiri kimi xidmət göstərəcək, fəaliyyət göstərəcək. Bu vebsayt dünya ictimaiyyəti üçün, digər ölkələr üçün Azərbaycan haqqında məlumatları əldə etmək və bu artıq cənab nazir tərəfindən qeyd edilmiş kliplər kimi Azərbaycanda əldə olmuş nailiyyətlər haqqında məlumatları əldə etmək və Azərbaycanın nailiyyətlərinin, töhfələrinin dünya ictimaiyyətinə verdiyi töhfələrin qiymətləndirilməsinə də bir şərait yaradacaq. Bu bunun üçün bir pəncərə funksiyasını göstərəcək.
They will find in the information centers.
Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Azərbaycana gələn turistlərin sayının hər il 10% artmasını umduğunu da söylədi. Nədən 10%? Nazir buna da aydınlıq gətirdi.
Biz gözləyirik ki, təxminən hər il 10%-ə qədər Azərbaycana gələn turistlərin sayının artırılmasını görək. Dünyada bu 4-6% civarında müəyyənləşir. Biz nəzərdə tuturuq 10%. Nəyə görə? Çünki yeni bazar məkanıyıq, yeni istiqamətik və bəlkə də bizim inkişaf tempimiz onu tələb edir ki, Azərbaycanda gedən bütün islahatlar yenidən qurma, turizmə də şamil olunsun və bu sayədə işlər görülməkdədir.
Yeri gəlmişkən, yeni portalda ölkənin rayon və şəhərlərində xidmət göstərən otellər, kemping, motel və istirahət köşələri barədə məlumatlar da əksini tapacaq. Turizm zonaları, marşrutların xəritələri, infrastrukturu barədə bilgilər də həmçinin. Turizm İnkişaf layihəsi tərəfindən yaradılmış turizm portalı layihənin yalnız bir hissəsidir. İkinci mərhələdə ölkə turizmində təhsil standartlarının keyfiyyətini yüksəltmək və bu sahədə məşğulluq imkanlarının artırılmasına şərait yaratmaq əsas məqsəd olacaq.
3w.turizm.az
Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Keçirik 8-ci xəbərə. Bugün 17-ci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Daha doğrusu, yenicə çapdan çıxmış 17-ci əsr Azərbaycan lirikası kitabından. Kitabın tərtibçiləri və önsüzün müəllifləri filologiya elmləri namizədi Paşa Kərimov və Məhəmməd Əli Hüseynidir. İzin bu dəfəki qonağı Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu direktorunun müavini, kitabın tərtibçilərindən biri Paşa Kərimovdur. Xoş gördük Paşa müəllim.
Sağ olun.
Paşa müəllim, 17-ci əsr Azərbaycan lirikası. Bu kitab nədən indi ortaya çıxıb?
17-ci əsr Azərbaycan lirikası ümumiyyətlə 1957-ci ildə bir dəfə 17-18-ci əsr tədqiq olmuşdu mərhum akademik Həmdərəs tərəfindən. Təbii ki, o dövr əldə olunan materiallar çox az idi və nəzəri material nə qədər çox olsa da faktiki material az idi. Bunun da səbəbi bu idi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Sovetlər dövründə bizim əlaqələrimiz o qədər geniş deyildi ki, dünyanın müxtəlif xəzinələrindən abidələrimizi surətlərini əldə edib və ədəbiyyat tariximizi daha ətraflı ortaya qoyaq ki, bundan sonra da geniş miqyasda onu tədqiq edək. Səbəblərdən birisi o idi və təbii ki, biz bu kitabı tərtib edəndə bizim əlyazmalar üstündə olan materiallardan da istifadə eləmişik. Lakin əgər xarici xəzinələrdə olan materiallar olmasaydı, 17-ci əsr Azərbaycan dilini, ana dilini, türk dilli ədəbiyyatımızın, poeziyamızın, lirikamızın bütün mənzərəsini təsəvvür eləmək mümkün olmazdı.
Ki, keçmişdə bu əlyazmalar belə az araşdırılıb.
Mən sizə dediyim birinci 17-18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini 50-ci illərdə mərhum akademimiz Həmdərəsi yazmışdır. Və o dövrə görə o əsər mən deyim ki, elə indi də öz əhəmiyyətini itirməyib. Çox güclü bir tədqiqatdır. Lakin o tədqiqatın bizim indiki dövrümüzə uyğun gəlməyən cəhəti materialların kifayət qədər olmamasındadır. Məsələn, nəinki Həmid müəllimin ümumiyyətlə o dövrün ədəbiyyat tarixçilərində belə bir fikir vardı ki, 17-ci əsrdə Səfəvilər dövründə əbiyyat əsasən fars dilində cəryan eləyib, Azərbaycan dilində əsərlər yazılıb, amma əsas üstünlük fars dilinə verilib. Ümumiyyətlə sarayda fars dili üstünlük təşkil edib. Lakin bizim araşdırmalar bunu göstərir ki, nəinki o dövrdə Azərbaycan türkçəsində böyük bir ədəbiyyat olub, ümumiyyətlə sarayda Azərbaycan dili hətta fars dilindən də üstün bir vəziyyətdə olub və bu mənim özümün fikrim deyil. Bizim böyük bir Azərbaycan alimimiz var, Turxan Gəncəyi, uzun müddət xaricdə yaşayıb, Londonda da vəfat elədi.
onun da bu barədə bir araşdırmaları var. O da geniş faktlara əsaslanır və söylüyor ki, Azərbaycan Səfəvilər Sarayında bu sarayda Azərbaycan türkçəsini bilməmək bir utanç gətirici bir hal idi. Və nəinki ordu, nəinki əhali, ən yüksək təbəqəli insanlar da Azərbaycan türkçəsində danışırdılar və Məlik-i Şüara deyilən sarayın baş şairi hər Novruz bayramı sarayda Azərbaycan türkçəsində Novruz bayramı nasibədən şeirlər oxuyardı. O Bahariyə adlanır o cür şeirlər. Ümumiyyətlə şeirlər Azərbaycanca çox oxunur. Bəli, fars dilində də bizim şairlər yaxşı şeirlər yazıblar. Fars dilində şeir yazmaq, ərəb dilində də şeir yazmaq necə ki Füzuli üç dildə yazırdı. Bu bizim şairlərimizin yüksək savadını nümayiş etdirir. Amma onların ana dilində yazmamalarını sübut eləmir. Yəni demək istəyirəm ki, ən böyük mənim fikrimcə qarşılaşdığımız fakt bu oldu. Azərbaycan dilinə münasibət 17-ci əsrdə Səfəvilər sarayında Azərbaycan dilinə münasibət çox yüksək idi və bunu elə mənə elə gəlir ki, bu kitabın da ortaya çıxmasının əsas nailiyyəti, yəni bundan çıxan əsas nəticə mən bunu hesab edirəm. Bir də bizim ortaya çıxartdığımız 24 şairin içində həm Səfəvi hökmdarları var, Şah Abbas 1-ci, Şah Abbas 2-ci var, həm Səfəvi sarayının da vəzirlər var, Vəhid Qəzvini kimi yüksək hökmdarın vəziri olmuşdur və sonuncu Sultan Şah Süleymanın baş vəziri olmuşdur. Bu da şair olub. Görkəmli dövlət xadimləri var. Müsahib Gəncəvi kimi həm şahın müsahibi olmuş, həm də Gəncə və Qarabağ bəylərbəyi olmuşdur. Görkəmli sərkərdələr olmuşdur. Mürtəzə Qulu xan Şamlı kimi. O bu yüksək qəhrəmanlıqlar göstərdiyinə görə sarayda divan bəyi, qorçubaşı vəzifəsində, sonradan Kirman vilayətinin valisi olmuşdur. Ondan sonra Ərdəbil vəziri olmuşdur. Yəni mən demək istəyirəm ki, bunların içində bu vəzifələr saydım. Bu şairlərin içində Şeyxülislamlar olmuşdur. Təbrizin Şeyxülislamı, Mirzə Salih Təbrizi, Məczub Əhəri kimi şairlər olmuşdur. Şeyxülislamlar olmuşdur. Cəmiyyətin müxtəlif yüksək təbəqəsinin nümayəndələri olmuşdur. Cəmiyyətin sadə tərəfinin adamları da olmuşdur. Məsələn, Tərzi Əfşar adlı gözəl bir şairimiz olub. Əsasən farsça yazsad, Azərbaycan türkçəsində də gözəl şeirləri var. O yoxsul olduğuna görə padşah istedadı nəzərə alır. Onu ev də alıb ona hətta evləndirmişdi.
Səfi təxəllüsü ilə şeirlər yazan Səfi Qulu bəy Şamlı tayfasından olan Zülfüqar xanın oğludu. Şairin atası Qara xan Şirvanda bəylərbəyi olub, sonra Astrabada gedib. Salman Mümtaz Səfinin bir qəzəl və bir müxəmməsini 1925-ci ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalında çap edib. Demin kim dərdini bilməz, bilər vallahi billahi, desə bilmən inanmın aldadır vallahi billahi. Dedim hərgiz mənim könlüm səninlə mehriban olmaz, demə zalim, demə kafir, olur vallahi billahi. Ya bax gənc, təbəssüm nazım etgəç irtifat ilə, bəni axır bu zalim öldürür, vallahi, billahi. Deyin, Məcnun gəlibdür şəhrə, evdən çıx tamaşadır, uşaqdır nazəninin, aldanır, vallahi, billahi. Səfini qoyma yalqız, getmə, getmə, getmə, gəl, gəl, gəl, yazıqdır başına dönüm, ölür, vallahi, billahi.
Bizim qalay.
Yedinci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Qonağımız Məhəmməd Füzuli adına Əli Yazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovdur. Paşa müəllim, kitabda Azərbaycanı məkan yoxsa dil olaraq götürmüsünüz? Çox inanla danışırsınız. Yəni 17-ci əsrdə Azərbaycan türkçəsinin nə dərəcədə yetişmiş, formalaşmış dil saymaq olardı? Anadolu türkləri vardı o dönəmdə, türkmənlər vardı.
Bəli, Azərbaycan dilidir və bunu mən təkcə özümdən demirəm. Görkəmli böyük türk alimləri, məsələn Fuad Köprülü kimi, İsmail Hikmət kimi ki, onlar türk ədəbiyyatşünaslığının kökündə əsasında durmuşlar. Bunlar da deyirlər ki, tutaq ki, Füzulinin dili artıq Türkiyə türkçəsindən çox fərqlənən məhz Azərbaycan türkçəsidir. türkçəsidir və Füzulinin dili 17-ci əsr Azərbaycan türkçəsinin inkişafında çox böyük rol oynamışdır və ümumiyyətlə təkcə Azərbaycan türkçəsində yox, Anadolu'da yaşayan şairlərə, İraqda yaşayan şairlərin yazısına, Orta Asiyada yaşayan şairlərin yazısına Azərbaycan türkçəsində yazan şairlərin təsiri çox güclü olmuşdur. Yəni bu bir faktdır. Amma təkcə Füzuli təsiri deyil. Azərbaycan türkçəsinə 17-ci əsrdə böyük özbək şairi Əlişir Navainin də, Şah İsmail Xətainin də, İmadəddin Nəsimin də təsiri hiss olunur. Yəni bu poeziya bütün ədəbiyyat tariximizin demək olar ki, necə deyilə bir cövhərini özündə əks etdirirdi. Bu dövr Füzuli məktəbinin yarandığı bir mərhələ. Yəni Füzuli dünyadan köçdü, amma Füzulinin məktəbi yarandı. Füzulinin məktəbini isə kimlər yaratdılar? Qövsü kimi, Sahib Təbrizi kimi sənətkarlar yaratdı. Yəni şairin özü bir onun məktəbi. Artıq 17-ci əsrdə Qövsü kimi bir qüdrətli şair elə bil ki, bu Füzuli məktəbini təsis elədi. Yəni Füzulidə necə öyrənmək lazımdır? Onu özündən sonra gələn sənətkarlara öyrətdi və başa saldı. Mən demək istəyirəm ki, mən bir heç bir yerdə adları çəkilməmiş sənətkarlarımızın adlarını çəkdim, amma 17-ci əsrdə bizim ədəbiyyat tariximizə düşmüş məşhur şairlər ki, Qövsü idi, Sahib Təbrizi idi, Məsih idi, onların da əsərlərini müxtəlif mənbələrdən əldə edib, onların da əsərlərini biz bu antologiyaya daxil eləmişik.
Füzulidən sonrakı dövrü, mühiti daha geniş tanıtmaq imkanınız oldu bu kitabda. Nə biləcəyik onların haqqında Paşa müəllim? Nə bilirdik və nələr əlavə olunacaq bu kitabdan sonra?
Yo, mən əsas onu dedim ki, Azərbaycanın geniş coğrafiyası ortaya çıxır. Azərbaycan türkçəsinə olan münasibət ortaya çıxır. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində Azərbaycan dilinə münasibət və Azərbaycan poeziyasına münasibət meydana çıxır. Bu ümumi gələn nəticələrdir. Bir də Füzuli təsiri ilə Nəvai təsiri arasında maraqlı bir münasibət var. Nəvainin şeirləri də Azərbaycan poeziyasına elə bir Füzuli vasitəsi ilə gəlib ki, Nəvai o qədər böyük təsir dairəsinə malik olan bir sənətkar idi. Əgər ondan sonra Füzuli olmasaydı, Azərbaycan türkçəsi tamam başqa istiqamətlərdə inkişaf edə bilərdi. Orta Asiya türkçəsinin təsiri daha çox ola bilərdi. Lakin Füzuli elə Nəvaidən də qat-qat böyük sənətkar olduğuna görə, elə bil ki, dilimizin məhz Azərbaycan türkçəsi olmasında və 17-ci əsrdə bu istiqamətdə elə bil ki, çayın məcrasını öz istiqamətinə yönəltmiş bir sənətkardır. Və burada biz Füzulinin böyük təsirini görürük ki, doğrudan da Azərbaycan dilinin düzgün istiqamətdə inkişafına 17-ci artıq ölüb gedib, amma irsi qalıb, irsi artıq fəaliyyətdədir. Belə bir dövrdə Füzulinin irsinin Azərbaycan poeziyasına, Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına təsiri özünü çox qabarıq göstərir.
Aşıq Abbas Tufarqanlı. Xəbər aldım Təbrizlidən, məni hər cayı çalladı. Viran bağlar xəzəl oldu, didələrim qan ağladı. Bülbüləm, bağa qonaram, zərgərəm, gümüş yonaram, elə bu dərdə yanaram, xoryat söz məni dağladı. Abbasam, yoxdur məkanım, sənə qurban şirin canım, ölkəmizdə pərixanım, sidqimi mövla bağladı.
Bizim qalay.
Yedinci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Qonağımız Məhəmməd Füzuli adına Əli Yazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovdur. Paşa müəllim, şairlər hansı meyarlarla bilinən, bilinməyənlər ayrılıblar?
Siz maraqlı məsələyə toxundunuz. Ola bilər ki, bu şairlər öz dövründə ki, mən bəzən adını çəkdim, çox məşhur adam. Məsələn, mən bir Vəhid Qəzvini adında bir böyük bir şairimizin adını çəkdim. Bu şairin çox böyük həcmdə fars dilində şeirləri var. Bu adamın 5 padşahın vəziri olması o deməkdir ki, bu çox bir tanınmış bir adam olub. Bizim dövrümüzdə niyə görə bu tanınmır? Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bir də odur ki, bunun Azərbaycan dilində olan şeirləri indiyə qədər ortada yox idi və biz onu tanımırdıq. Məsələn, Mürtəzəqulu xan Şamlı adında həm görkəmli dövlət xadimi, həm sərkərdə, həm şair var. Bu divanın girişində nə yazır? Deyir ki, mənim 100.000 beytə qədər şeirim var. Hərçənd bəziləri deyir 4.000 beytdir. Bunun fərqi yoxdur. Lakin mən istədim ki, ixtiyar yaşımda Azərbaycan türkçəsində ana dilimdə şeir divanı tərtib edim. Bax, baxın, burada insanın necə də vətənpərvərliyi, ana dilinə münasibəti, ixtiyar yaşında oturub ki, bəs mən istəyirəm ana dilimdə şeir yazım. Yəni bu. Və bu meyarlara görə mən deyirəm ki, bu adamlar ola bilər ki, təbii ki, öz dövründə tanınmış adam olsun. Amma 17-ci əsrdən 400 il keçib. Biz isə kimləri deyirik? Biz bu dəqiqə Təbrizə getsək, həmin bunların əksəri ki, Təbrizdir. Təbii Təbriz, dövlətin paytaxtı Təbriz olur. Yenə də mən dediyim Qövsüdür, Sahibdir, Məsihidir. Bunlar daha məşhurdur. Bunların əsərləri daha çox oxunandı. Qövsünün divanı daha çox oxunandı. Mən bu sonradan sadaladığım adamlar isə o qədər məşhur deyillər. Çünki bunların o vaxt məşhur olmaqlarına baxmayaraq, bunların ana dilində olan əsərləri ortada yox idi. Məsələn, Vəhid Qəzvinin adını çəkdim. Onun əlyazmalarını biz Berlin Dövlət Kitabxanasına götürmüş. Və əgər orada o bizim ora əlimiz çatmasaydı, şəxsən mənim dostum Məhəmməd Əli Hüseyni Almaniyada yaşayan həmvətənimiz, o oradan onu bizə kömək eləməsəydi, bu bizim üçün yenə də bir naməlum bir dünya olaraq qalacaqdı.
Əsərləri bir yana, biografiyaları, insani özəllikləri, yaşayıb yaratdığı mühit haqqında sənətlər var mı ortalıqda?
Çox böyük sənətlər var. Biz o sənətlərin özünü də əldə eləmək üçün çətinlik çəkirik. Hasan deyir. Bu orada bir iki dənə, iki cildlik siz təzkirə görsün. Nəsrəbadə adında 17-ci əsrdə yaşamış Azərbaycan təzkirəçisidir. Bu adam onların bir çoxunu öz gözü ilə görüb. Onlarla həm söhbət olub. Təzkirə farsçadır, amma əsas odur ki, orada məlumat çoxdur. Belə təzkirələr var. Düzdür, bəzi məlumatlar bir təzkirə müəllifi ilə digər təsirə müəllifi arasındakı bəzən məlumatlar ziddiyyət təşkil edə bilər. Bu, amma o demək deyir ki, biz gələk onlardan nəticə çıxarlaq bilək ki, kim düz deyir, kim düz demir. Amma belə bizim, yəni belə bir məlumatlarımız var. Təsirələr kifayət qədər var. Biz, yəni bu kitabda hər bir şair haqqında məlumat da nə qədər varsa şeirlərindən əvvəl biraz yazmışıq. Bu əsas tədqiqat əsəri olmadan çox geniş yazmamış. 30 səhifəli ön sözdür, amma hər şairin əvvəlində də məlumatdır. Yəni məqsəd də nədir? Çünki bu şairlərin bir çoxu haqqında heç adını da tanımırlar. Nəinki haqqında nə isə məlumat.
Məhəmməd Əmani. Baharoğlu, taze güllər açıldı, sərvi nazım, sallandı bən seyrələ. Şükufə uvrağı hər yan saçıldı, sərvi nazım, sallandı bən seyrələ. Can bəslənir ehtidali həvadın, dərdli olan çəkməz minnət dəvadan, hər məqamda qulaq dolar nəvadan, sərvi nazım, sallanı bən seyr elə. Məsərdir əndəlibdən nalələr, saçmış incü səbzə üzrə lalələr, eşq odundan dağlar qoymuş lalələr, sərvi nazım, sallanı bən seyr elə. Xürrəm olmuş səbzələrdən hər vadi, əndəlibi nalan etmiş gül yadi, xəcil etdi ərər ilə şümşadi, sərvi nazım, sallanı bən seyr elə.
Bizim qalay.
Bizim üçün məsələn maraqlı olan araşdırmalarımız nəticəsində məsələn tutaq ki, 1-ci Şahabbasın şeiri, Salman Mütəssirin arxivindən biz bunu tapdıq, orada araşdırmaları biliyorum. 2-ci Şahabbasın şeiri bizim hökmdarlarımızdır məsələn ölkəmin. Məsələn Məhəmməd Əmani adlı həm dövlət xadimi, həm sərkərdə Rəhməti adlı 1616-cı ildə Hindistanda rəhmətə getmiş bir şairimiz var. Özü də onu demək istəyirəm ki, bizim bir çox şairlərimiz 17-ci əsrdə Hindistana səfər edib, bəziləri orada qalıb, bəziləri sonradan qayıdıb. Çünki Hindistan o zaman bizim poeziyanı çox sevən hökmdarlar idi və bizim şairləri bəzən buraxmırdılar. Ora gedəndə saxlayırdılar. Çox sevirdilər bizim şairləri və poeziyanı. Məsihi o da Hindistana gedib. Tərzəf şairin adını çəkdim. Sonra da Müsahib Gəncəvi adında əsl uğurlar nəslindən olan onun divanında bizim Azərbaycanca 4 şeiri var. O həm Gəncənin, həm də Qarabağın bəyləbəyi olmuş, şahın da müsahibi olmuş, həm söhbəti olmuşdur. Yəni böyük vəzifəsi olan. Məczub adında bir din xadimi var ki, Məczub Təbrizi. Səfir adında yenə də həmin adını çəkdim Şamlıların nümayəndəsidir. Təsir Təbrizi haqqında maraqlı bir şairimiz var. Bu adam Şah sarayında Məlikşüara olmuşdur və şahın sifarişi ilə bir çox Azərbaycan türkçəsində şeirlər yazmışdır və o şeirləri də biz buraya daxil eləmişik. Və 17-ci əsrin bizim şifahi xalq ədəbiyyatı üslubunda şeir yazan Aşıq Abbas Tufarqanlı və Sarışığın əsərlərini buraya daxil eləmişik. Yəni artıq dövrün poeziyası o istiqamətdə idi ki, xalq poeziyasına münasibət çox belə dəyişmir. Bu poeziya xalq poeziyasına çox yaxınlaşmağa başlamışdı. Elə klassik divan yazanları da içində görürsən ki, bunlar xalq poeziyasından qidalanıblar. Yəni dil sadələşməyə və xəlqləşməyə doğru gedirdi. Bu antologiyada onu bir daha sübut edir. Hə, 3-cü Hüseynə buraxılıb, o qədər də çox deyil.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim Paşa Məllim.
Çok sağ olun.
17. əsrin bilinen ve bilinmeyen Azerbaycan şairlerinden söz açtığımız bu his burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportör ve ses bəzəkçisi Turgut Məmmədli ve programın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinle düz bir haftadan sonra görüşecek. Sağ olun, azadlığın izinden çıkmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qazlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylər, Nasan Levon, Tepedor, Sanif, Anacor, Mövbaylə.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz 1948-ci ilin martında anadan olub. O, riyaziyyatçı alim, tərcüməçi, şair, bir sözlə elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, idmanda, ümumiyyətlə hər yerdə olan adamdır. 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, 83-cü ildə isə SSR Elmlər Akademiyasında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə eləyib. Ölkədən kənarda bir sıra akademiyaların akademiki seçilib. Türkiyə, Rusiya, Kanada universitetlərində dərs deyib. Nə isə, bütün nailiyyətlərini, mükafatlarını, titullarını sadalasam, özü ilə söhbətə vaxt qalmayacaq. Ona görə mətləbə keçirəm. Həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlıdır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bu söhbət eləmək üçün bizlə.
Çox sağ olun, mən də məmnuniyyətlə gəldim.
İşləriniz necə gedir? Ümumi deyirəm.
Ümumiyyətlə pis getmir. Hə, bu şərq ifadəsidir. Qərbdə bu sözü başa düşmürlər. İngilisə deyəndə not bad, fikirləşir buna demək istəyir. Amma biz başa düşürük.
Hamid mənim, sizin haqqınızda məlumatlara mən baxanda, yəni o mükafatlar, məqalələr, gördüyünüz işler, neçenci iller falan hətdən artıq çox idi. Yəni Moskvada dissertasiya
sonra... Haradan baxıbsız olara?
Hər halda Azadlıq Radiosunun belə şeyləri imkanı olmamış deyil. Yəni dediyim odur ki, o qədər o, məsələn, Moskvadan gedir xarici ölkələr, simpozium falan və s.
Yəni həyatdır da, adam həyatın hər gününü yaşayır.
Amma siz çox yaşayırsınız. Biraz o, loru dildə desək deyirək, o yumurtadan yum qırxırlar. Siz bir günü daha çox istifadə edirsiniz.
Vallahi o yəqin ki, özümü zəif hesab eləməyimlə gəlir. Çünki adam daimi öyrənməklə məşğul olur. Daimi oxuyursan və ya yazırsan, başın qaldıranda görürsən ki, nəsə qalıbdır da bir.
Hə, yəni açıq mən biraz yoruldum. Biraz da darıxdım ki, insan bu qədər iş görər. Bəs siz nə edirsiniz? Belə gedir.
Bəs ayrı insan nə edəməlidir?
Yəni, bu qədər yoxdur. İndi mən bilirəm, poeziyada var, şeirdə yazırsınız filan.
Valla, mən elə uşaq vaxtından, mən deyim, elə məktəbdə oxuyandan, hətta ibtidai sinifdə.
Kosalı kənd məktəbi.
Bəli, Gürcüstanda, mən anadan olmuşam, Tiflis yaxınlığında bir Kosalı kəndi deyilir. Bu, Azərbaycanın 5 kilometr aralıdır, Azərbaycanın Sadıqlı kəndindən. Mən uşaq olanda televiziya yox idi, radio var idi ancaq. Bir də məktəbimiz var idi, bir də kitablar var idi da, belə həyat bu üç növ, radio kitabı, kitab, məktəb kitab. Bir kitab idi, bir də ailə, həndi hər hənin bəxtinə bir ailə düşür, mənim də şikayətim yox idi, ailədə xarakterimi tərbiyə edirlər və uşaq vaxtından mən gecələr yatmaqdan xoşum gəlmədi, gecələr işləyirdim. Dövrdə 5-ə kimi, səhərlər məni davı ilə qaldırırdılar. O, universitet həyatında da oldu, aspiranturada da, MQ-da oxuyanda da oldu. Bu günlərdə də mən, heç vaxt ağlıma gəlmir ki, mən 3-dən tez yata bilən. Mələri ki, bu gördüyüm işlərin xeyrisəsini, ən azı yaradıcı yazılarımı və oxumağımın böyük qismini mən gecələr eləyirəm. Sir varsa burada,
ona görə deyirəm.
Gecənin qararlığıdır.
Kim idi valideynlər?
Mənim anam evdar qadın olub. Amma atam məktəbdə riyaziyyat müəllimi idi və elmə çox böyük həvəs olan adam idi. Amma özü elm arxasınıza gedə bilməmişdi, çünki ailə elə idi ki, bizim ailəmiz biraz sovetlərlə düzgün gəlməyən ailə olub. Mənim atam qaçaq saxan deyirlər, o babam vuruşub eləyibdi. Ona görə onun oğlu olan atamı da Abdullah ətrafında yetimlər, qohum qardaş o qədər çox qalıb ki, bu ancaq müəllimlik oxuya bilibdir. Məktəbdə müəllim elə, amma həmişə elmi böyük həvəsi vardı. Ona görə istəyirdi ki, mən elmlə məşğul olum və çox qeyri-adi dərəcədə ciddi bir adam idi. Çox çəkinirdi. Bütün kənd ondan çəkinərdi. Çünki hesab eləyirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır. Özü hamısı da yaxşı oxumalıdır. Və məsələn məni kinoya bir gün gələ bilərdim, kəndə kino gəlirdi, o zaman da kino mühüm şey idi. Ancaq həftənin 6-cı günü və o kinonun adı bilinməli idi, məzmunu bilinməli, bu bilinməli ki, o kinoya mən gedə bilərəm, yoxsa yox.
Babanız niyə qaçmışdı?
Babam belə idi, gənc yaşından nəsə o nəsil Sovet hökumətindən düzgün gəlməyib, biraz çalışqan adam olublar, varları dövlətləri də olubdu və onun qardaşı da Menşevik partiyasının üzvü olubdu, Gürcüstandakı Menşevik partiyasının. Sovet hökumətləri əleyhinə təbliğatçı da aparıblar, ona görə bunlar təqib olunublar. 11-ci Qızıl Ordu ki, o zaman Azərbaycandan getdi Gürcüstana və Nərimanov xahiş elədi ki, geri gəlməsin. Qaldı orada, həmin o 11-ci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə son qalıqlarını. Sonra da o faciəvi surətdə 33 yaşında həlak oldu.
Necə
xalq qəhrəmanı kimi.
Necə faciə bu?
Görüblər ki, bunu ələ keçirmək olmur. Deyiblər ki, Beriya bununla məşğul olub, Stalin şəxsən tanıyıb, Zak Federasiyanın xüsusi iclası olub ki, Saxan hərəkətini necə yatırtmaq, o arxivlərdə biz onları tapdıq, xaricdə də tədqiqatlar gedib və bunu aldadıblar. Deyiblər ki, gəli ilə o zamanki Cəlal oğlu, indi Stepanovan oldu Ermənistanda, ora çağırıblar ki, sənin istəyirik ki, silahını dəyişdirək, sana rahat sovet silahı verək. Bu da başa düşübdür. İçərdəşi adamların 4 adam var, vurubdur. Birini saxsaxlayıbdır, hansı ki onu satan adam olubdur. Hı. Onu saxsaxlayıb, amma qollarını vurubdur. Hər iki qolunu güllələyib ki, məndən yadigar qalsın. Atam mən apardı, o adamla tanış oldum. Yarı erməni, yarı gürcü idi o. Gürcüstanda, Tiflisdə bir bazarın müdürü idi. O dedi ki, mənə dedi ki, sən ki satqın oldun, mənə çörəyi xain çıxdın, mən sən özümdən yadigar saxlayacağım, o məni düz elədi. Əfsanələr danışırlar ki, oradan qaçıb güya, amma qaçması haqqında, sağ qalması haqqında biz heç nə tapa bilmədik. Ölüsünü də verməyiblər və hesab olunur ki, elə orada onu öldürüblər. 33 yaşı olub o vaxt. Sonra da mənim nənəmi sürgün eləyiblər. Nənəm bütün ailənin nəsli götürüb bir il Qazaxıstanda, bir il Qırğızstanda sürgündə olublar. 52-ci ildə ikinci dəfə sürgün eləyiblər bizim ailəmizi. Bir gün qalmış dayandırıblar ki, atam müəllim olub, cavan müəllim deyiblər ki, müəllimə çox ehtiyac var kənddə, ona görə getmir. Yəni, biraz başı bəlalı olublar.
Bəs siz haradan ailə qurdunuz? Siz də qohumla yoxsa?
Yox, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxuyurdum, o zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi.
Fərqlənmə diplomu ilə keçirmişdiniz.
Bəli, bəli, bəli. Hələ bitirməmişdən mən artıq 3-cü kursda bir həyətdə evdə qalırdım, kvadrat deyirik də, orada tələbə kimi. Həzə Aslanov 31, Sacivə çıxan yerdə. Bu gündə orada yaşayıram. Həmin səbəbə görə. Mən orada biz gələcək kiraya, həyat yoldaşımdan...
Yenə kirayə olmazdı.
Bəli, qorxulu kirayə imiş. Gələcək həyat yoldaşımdan Nailə xanımlə mən orada tanış oldum. O özü Qubalıdır. Qubada anadan olub, orada qutarıb. Yarı Bakıda, yarı Qubada yaşayıblar. Həm musiqiçidir, həm rus dili institutu qutarıb.
Yox, ilk rastlaşma məqamı maraqlı.
Mən birinci mərtəbədə qalırdım. Birinci mərtəbəm bizim qaldığımız qapının ağzından pilləkənlər çıxırdı ikinci mərtəbəyə. Onlar da ikinci mərtəbəyə. Və mən onun çıxıb düşdüyünü görürdüm. Belə baxırdım da belə. Və bizim ev sahibəsi də bir rus qadını idi. Bir çağırdı onu. Gəldi, dedi, gəl, mənim oğlumla, mənim oğlum deyirdi. Mənim oğlumla tanış ol. Mən də yadımdadır ki, o moment əlimdə Norbert Wiener'in bir məşhur riyaziyyatçı kimi, onun rus dilində kitabını oxuyurdum, ya matematik. Kitabın adı belədir,
məşhur
kitab. Riyaziyyat və riyaziyyatın tarixi haqqında, öz həyatı haqqında. Girdi oturanda məndən soruşdu ki, sənətiniz nədir? Mən dillənmədim. Kitabı qaldırdım, kitabın üstünə yazdım, ya matematik. Tanışdığımız belə oldu.
Necə baxır sizə?
Yəni, mənim uğurlarımın böyük hissəsində ona çox borcluyam, doğrudan. Bizim ailə qurulandan bizim elə bir ki, əmək bölgüsü oldu. Mən məşğul olacağam oxumaqla, yazmaqla, yaradıcılıqla, sonra da quruculuqla elə dövr gəldi ki, yaşıma artanda. O isə ev işlərlə məşğul olacaq, ev işlərlə. Mən imkan olanda ona kömək edəcəm. O da mənə elə ev işlərlə məşğul olmaqla, qayğı ilə kömək edəcək. Ona görə mən, misal üçün, bu gündə, bura gələndə mən hansı kostyum geyinirəm, bir məni yola sal, çünki bir də tərs geyinirəm. Bu hadisə bu gündə davam edir. Amma sonra bizim yaradıcılıq birliyimiz də oldu, çünki o musiqiçidir. Mən də hərdən bir şeir zad da yazıram. Bizim xeyir bərabər mahnılarımız var. O musiqisini yazır, mən şeirdir.
O diqqət olmaqda üstündə biz bir-birimizi oxşuyuruq. Mən də nə isə çox məmnuniyyətlə tərs geyə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə geyməyib çıxa bilərəm.
Bu yaxınlarda bir dəfə universitetə gedəndə, Xəzər Universitetində, indi hansı ki orada işləyirəm, bizim içimizdə də paltomuz qaradır, yarı aşağı sınıbdır. Bu da yox idi evdə. Mən gəlib elə götürüb geyinmişəm. Heç bilməmişəm ki, onun paltosunu geyinmişəm. Heç fikir verməmişəm. Getmişəm, universitetdə içəridə soyunmuşam. Çıxanda evə qayıdanda gördüm ki, bu məni sıxır belə palto. Bu nə belə baxdım, gördüm ki, biabır oldum. Mən onu geyinmişəm, təzədən geyinməli. Məlimdə götürdüm, gəldim.
Maşınla getmişsiniz?
Maşınla getmişdim. Mən maşınla gedim, maşınla gəldim, o yaxşı olubdu. Yəni, gedib soyunuram orada da.
Başqa nələri dəyişik salırsınız və yaxud unutursunuz? Mən bilən hədiyə almağı unuda bilmirsiniz. Alt günlərin təbrik eləməyi və s.
Yox, mən onu deyim də belə. Mən o adamdan soruşanda ki, sənin çatışmayan nöqsan cəhətləri nədir? Adamlar güya çətinliklə tapırlar. Amma məndə onlar xeyli var. Onlardan elə biri budur ki, doğrudan mən bu formal diqqət deyilən bir şey var ki, yəni dəqiq diqqət, vaxtında görülən diqqət. Orada mən zəifəm. Vaxtında təbrik eləmək, vaxtında hədiyə almaq, zamanında bir işi eləmək, içimdə onlar var hamısı, hörmət, diqqət, amma onları üzə çıxartmaqda xeyli səhvlər eləyə bilərəm. Lazımı moment bir də görəm, gül almaq yadımdan çıxa bilər. Sonra özümü dağlayıram ki, gələn dəfə belə olmasın. Belə şeylər olur biraz, təəssüf ki.
Hamlet müəllim, bir fikrinizi oxudum, deyirsiniz, bir sıra hallarda samballı adam kimi ola bilmirəm, özümü böyük kimi də, baxmayaraq ki, artıq mən yaşada olmuşam, amma uşaq kimi də özümü apara bilərəm.
Hadi.
Bu cür xarakter necədir, yaxşıdır yoxsa?
Mən deyim ki, hətta lap mənim o uşaq kimi olmanın biabacı səviyyədədir, açığı deyim mən. Çünki tam səmimi olaraq, özümün xəbərim olmaraq, mən bugün özümü sinifə girəndə, auditoriyaya dərs deməyə girəndə heç vaxt yadımda qalmır ki, mən onların yoldaşı deyiləm və mən o yaşda deyiləm. Mən elə bilirəm ki, çünki cavan yaşımdan mən dərsə gedəndə, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi, təzəcə müdafiə eləmişdim və gülürdüm, uşaqlar deyiləm, mən yaşlıydım, mən bəzilərindən cavan da görünürdüm belə. Bu gündə elə bilirəm ki, onlara o müraciət formam, danışığım, o diskussiyalar aparmağım, zarafatım, elə bilirəm ki, mən o yaşlıyam, o cür aparıram özümü, özü də onu xüsusi qurmuram da, elə o cür.
Amma məncə biraz kompleksiniz var, yox? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən məsələn bir dəfə deyək ki, maykamı tərs geyinmişdim, metroda anladım ki, artıq tərs üzrünə geyinmişəm, yay belə köynə idi. Amma əhəmiyyət də vermədim və rahat evə gəldim və onu sonra çevirdim. Yəni, o kompleks məndə yoxdur. Amma
yox, məndə də o mənada yoxdur. Nə mənadır? Qıraqdaşılar bilədə fikirləşəsək ki, deyəcəklər ki, bu nədir, nədir, bu mənada. Yoxsa mən geyimimdə də həmişə ömür boyu sərbəst olmuşam bu gündə. Məsələ, çox rəsmi, yüksək səviyyədə mən iclaslara, mən çox zaman qalstuk bağlamıram və az qala heç zaman. Yəni, o formal şeylərə az fikir verirəm, onlardan çəkinmirəm də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlıdır.
Necə rəhbərliyə eləyirsiniz o boyda universitetə? Həm söhbət Xəzər Universitetindən gedir.
Bax, mən deyim də belə, yəni mehriban olmaq, gülümsər olmaq adamın prinsipiallığına heç bir ziyanı yoxdur. O çərçivənin səsində mehribansan, mədənisən, insanlarla dəqiq dil tapırsan və onlar da bilirlər ki, bu şey olar, bu şey olmaz. Mənim o prinsiplərə daimi əməl eləməyim o idarə etməni asanlaşdırır. Adamlar bilir ki, bu şeydə xeyri yoxdur. Demək ki, başqa cür eləyək.
Bəzən elə adamlar var ki, özündən zəif bir fikirləşdə gedirsən, onlar da elə bilir ki, sən öz səhvini anlamışsan. Belə şeylər olmur düz qiymətləndirməyənlər sizi?
Olur. Adətə deyirlər ki, müsəlmanlarda olur, qeyri-müsəlmanlarda da olur, Avropada da, dünyada insanlar insanlardır. Hər yerdə yumşaq olanda onu biraz başqa cür başa düşənlər olur, amma o uzun müddət səni tanıyanlar arasında olmur.
Kiminsə heç könlün almaq zərurəti yaranır arada?
Şübhəsiz. Yəni, həyatdır. Həyatda hər şey yaranır. Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın, almalısın. O könül almaq, elə könül vermək qədər çox xras gəlidən hadisədir.
O sinənizdəki balaca nədir?
Bu, Xəzər Universitetinin nişanıdır.
Niyə şeir yazırsınız?
Şeir belədir də. Adətən şeir yazanların hamısı yəqin eyni cür deyir ki, yazmaya bilmirəm. Və bunda bir həqiqət var. Amma o yazmağa başlayandan sonra o şeir yazanlar iki kateqoriya bölünürlər məncə. Biri odur ki, onu peşəyə çevirirlər. Xüsusən bu sovet dövründə şairlər deyilən zümrə oydu ki, onların işi peşəsi şeir yazmaq. Bir də odur ki, qərb dünyasında inkişaf eləmiş ölkələrdə bu gündə əvvəllər deyil olub ki, bu şair yazıcı adlanan insanlar özlərinin bir peşəsi da olubdur. Mən də bu ikinci kateqoriyadanam. Yəni, şiir içimdən gələndə yazıram və onu da heç vaxt çap elətdirməyə saxlamam. İllərcə qalan şeirlərim var, 10 illərcə qalan şeir var, durur da orada. Deyirəm, belə baxıram öz-özümə ki, bir gün bunları yığışdırıb çap eləyərəm.
Deməli, burada məndə var, səni sevdim gündən günə, daha dolğun, daha incə.
Düşünmədən, daşınmadan, bərbəzəksiz, çox sadəcə. Səni sevdim yerə həsrət yağış kimi, leysan kimi. Səni sevdim gözəlliyə heyran olan insan kimi. Sadəcə çox sevdim səni. Səni sevdim çox sadəcə.
Niyə bunu yazdınız? Kimə yazdınız?
Mən deyim də, həmən o diqqətsizliyimdən əmələ gələndir. Deməli, mənim həyat yoldaşımın adı günüdür. May ayının 29-u. Bu dedi ki, mən istəyirəm ki, yoldaşlarımla, amma qızlarla, qadınlarla bir Quba səyahət eləyək, maşınları götürək, gedək, gəzək eləyək, kişi də olmasın orada. Dedim, çox həyala bir işdir. Gedim. Bunlar getdilər, bazar günü idi özdə, bu 7-8 il əvvəlin söhbətidir. Onlar getdilər və mən də oturdum, fikirləşdim ki, mən gedim indi gərək bir hədiyə alım, bir şey alım, da deyim, nəsə təmbəllik elədim, yazmağa, oxumağa başım qarışdı, bir də gördüm ki, bunlar gələcəklər. Mənim də beynimdə bu ideya var idi ki, ümumiyyətlə, bir neçə məşhur aşıqların adını çəkim, deyim ki, mən onlardan deyiləm. Mən sadə öz sevgimi yaşayıram, insani sevgimi. Elə bu ideya ətrafında bu şeiri elə yazdım. Sonra ağlıma gəldi ki, elə bu şeiri yazdım, ona bağışlayayım. Ad gündə deyim ki, sənə xüsus şeir yazmışam. Şeir tam hazır oldu. Yoldaşlarımla gəlində mən bunu oxudum ona. Yoldaşlarının yanında bu şiir nəsə ona çox böyük təsir edib. Sonralar mənə danışdı, dedi ki, bəlkə sənin ömrü boyu mənə nə hədiyəsə veribsən, hərdən vermişəm, diqqətsiz olsa dağılıram da belə. Onların içərisində mənə ən qiymətlisi budur. Və sonra həmən Nailə xanım bundan o qədər ilhamlandı ki, buna musiqi yazdı və onu İlqar Muradov çox gözəl ifa elədi. Səni sevdim çox sadəcə. Sadəcə çox sevdim səni, səni sevdim çox sadəcə. Belə gözəl oxuyur İlqar özünə məxsus.
İlqar, yaxşı sənət.
Və bundan sonra bu dedi ki, sənin kitabların çap olunmalıdır. Və mən şeir kitabı hazırlamağa məcbur oldum məyyəb mənada.
Bizim biraz oxşarlıqlarımız var bəzi cəhətlərimiz. O unutqanlıq yaddan çıxartmaq. Təsəvvür edin ki, mən iki nəfərin ad günün dəqiq bilirəm indiyə qədər. Biri, mənim bir qardaşım var, o da biz ondan eyni gündə doğulmuşuq. Onu unutmaq artıq mümkün deyil. Bir də mənim öz həyat yoldaşımdır. Çünki ilk dəfə onu biraz qarışdıranda bir özüm də pis olmuşdum. Sonra mən onu o məsuliyyətdən mütləq yadımda saxlayıram.
Yox, lazım. O ciddi şeydir. O ciddi şeydir. Mən yazmışam indi onları. Həm də biz evdə də deyirik ki, tez-tez təkrar eləyirik ki, yadımızdan çıxmasın.
Çox maraqlıdır. Hamid müəllim, siz riyaziyyatçısınız əslində. Mən rəqəmlərdən ümumiyyətlə aram yoxdur. Xoşlamıram rəqəmləri. Və şeirə rəqəmi də yaxınlaşdıra bilmirəm nədənsə. Amma indi bax söhbət eləyirik. Mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, alimsiz, nailiyyətləriniz var. Amma mənə elə gəlir ki, siz daha çox riyaziyyatçı yox, şairsiniz.
Mən deyim, adamlar həmişə orə deyirlər. Amma riyaziyyat özü dünyada ən gözəl və ən fantaziya tələb eləyən, xəyalpərvərlik tələb eləyən bir elmdir. Yəni, uzaqdan baxanda riyaziyyat rəqəmlər kimi görünür. Amma riyaziyyat dünyanın gözəlliklərini təsvir eləyir bu. Bu, mümkündür ki, fikri fəaliyyətin çox yüksək formasıdır. Ona görə hamıya çatmır. Amma onun gözəlliyinlə şeirin gözəlliyi bir-birinə çox qohumdur. İnanın mənə belə deyək ki, onlar bir-birinə həddini artıq çox qohumdur. Məhz o səbəbə görə, misal üçün, Verştras deyib ki, yaxşı şair qəlbi olmayan yaxşı riyaziyyatçı olamaz.
Hamlet Hanım, xəyallarınızda nə var?
Valla, xəyallarımda o qədər çox şeylər var ki, o adam öz-özünə də belə deyək ki, utanır onların hamısını fikirləşməyə. Çünki fikirləşirsən ki, insan gərək öz ömrünə, insana verilmiş bir ömür verilir də, uzun olmur. O dövrdə də nələrisə həyata keçirə bilərsən. Mənim xəyallarımda olanlar, planlarımda olanlar 5-600 adama bəs eləyər. Görün bu yaxın yenə, illərdə bu yaxın illərdə buna nələri eləyəcək.
Yenə gecələr. Gecələr Nizama
salır. Gecə çox gözəldi. Nə gözəldi gecələr. Belə bir şeirim var. Nə gözəldi gecələr. Ayın incə cəmalı könlümə şölə saçır. Nəyləxir belə.
Nəyləxir.
Yani bunun şumalan gecələri.
Hansı hadisə yadınızdan çıxmır? Maraqlı olub sizin üçün.
Ha, çox çox. Yəni daha çox hadisələr xaricdə olur. Yəni, Moskvada uzun ömrümü, böyük hissəsi Moskvada keçibdi. Orada çox şeylər. Mən, məsələn, sadə bir şey deyim. İlk dəfə mən Kalqariyə getmişdim. Kanadaya mən çox gedib gəlmişəm ömrü boyu. Yaxşı bildiyim ölkələrdən biridir. Bəlkə Azərbaycandan pis tanımaram. Kalqar Universitetində dərs deyirdim. Və məni oteldə yerləşdirdilər. Qış idi. Gəlmişəm oteldə, soyuqdur. Gedib izah eləyirəm oradakı adama ki, mənim otağım soyuqdur. O da mənə izah eləyir ki, ki, orada tənzimləyən bir mexanizm var. Mən də o vaxtlar, təsəvvürləyin ki, sovet vaxtı, çoban uşaq. Nə bilirəm ki, oteldə bir dənə düyməni vuranda otelin havası istiləşir. Mən peçəz adı öyrənmişəm belə, sobaya. Gəlirəm, qayıdıram, yenə gedirəm, qayıdıram, yenə gedirəm. Sonra üzümə dedim ki, ingilisini zəif bilmək belədir. Çünki mən o vaxt ingilisini zəif bilirdim. Mənim xarici dilim fransız dilim olubdur, yaxşı bilirdim. İngilisini sonra məcbur öyrəndim ki, xarici gedəndə ingilisində mühazirə oxumalısan, danışmalısan. Dedim, yəqin ingilisində mənim yaxşı başa salıram, təzdən gətirdim, dedim, gəl də, izah elə. Gəldi, mənə izah elədik. İndi mənim hər dəfə o xaricdə, otellərdə, zadda, zadda, gülməyim, o şeyi görəndə mənim o an yadıma düşür ki, mən onu başa düşmürdüm ki, bir dənə düyməni vurmaqla otağın havasını dəyişdirmək olar. Belə şeylər çox olur.
Elə arzunuz var ki, bilirsiniz ki, ona çatmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, amma var.
Var, bəli. Hə, var, var. Məsələn, mən həmişə elə bilirdim ki, onu mən həll eləyəcəm. Hələ də ümidim qırılmayıbdır. Mən bir universitet şəhərciyi qurmaq. Necə ki, xaricdə universitetlərdə bir kampus deyilən bir şey olur ki, şəhərin qırağında böyük bir ərazidə, böyük bir da. Mən o fəaliyyətə başladım. Təəssüf ki, bir hissəsi mənim günahından, bir hissəsi mənə kömək eləyənlərin günahından, bir hissəsi hökumətlə tam razılığa gələ bilmədik. Yəni o kampus tikintisi başa çatmadı. Mən yer aldım, sonra o yeri məndən geri aldılar. İndi yeni bir təşəbbüslərdə bulunuram. Artıq bu dəqiqə daha konkret planlarım var. Yəni elə bir yer olsa, mən bilirəm ki, onu necə eləmək, necə başlamaq olar. Bu tipli belə bir planlar var. Ən çox da yaradıcılıqla bağlı planlardır. Yəni mənim bu dəqiqəyi qaralamalarım, belə deyək ki, çapa hazırlamaq istədiyim yazılar ömür boyu yazdıqlarımdan 1000 dəfə çoxdur. İnanın. 10-15 bu dəqiqə hazıra yaxın kitablarımın yazıları durur, hansı ki mən istəyirəm onları hazırlayam, bilmirəm indi onların hansılarını hazırlaya biləcəm, hansılar yarımçıq qalacaq. Ümumiyyətlə, yaxşı əsərlər yarımçıq qalmalıdır.
Onda başlayın çap.
Yaxşısı doğrudan, mən fikirləşirəm, məsəl üçün, Yevgen Anicin yarımçıq qalıbdır. Səbətlunun Komsomol poeması da yarımçıq qaldı, öbürü boyu yazdı, yarımçıq qaldı. Mən böyle iddiasında deyirəm, amma məndə də görünür o gücüm çatmamağına görə xeyri şeylər yarımçıq qalacaq. Yarımçıqlığı da çox sevməyən adamım.
Amma qalacaq.
Amma qalacaq, mütləq qalacaq.
Kişilər müxtəlif iddialarda olurlar. Eləsi var, evdə yüksəkliklər uğrunda mübarizə aparır. Adam var çöldə hansısa iddialarda bulunur. Adam var işdə və s. Siz harada mübarizə aparırsınız? Hansısa yüksəkliklər?
Mən deyim, evdə mənim sevgi ideologiya belədir. Əslində sevmək odur ki, sən özünü verirsən onun ixtiyarına. Könlünü verirsən, özünü verirsən, müəyyən mənada ona tabi olursan, ona tabi olmaqdan, ondan asıl olmaqdan ləzzət alırsan. Əslində insan tək müstəqillikdən, azadlıqdan yox, tabi olmaqdan da ləzzət alır. Amma tabi olmaq istədiyin adama tabi olursansa, sevgi də odur. Amma bəzən özünü sevmək çox olur və özünü sevmək, özünü qarşıdakından çox sevəndə istəyirsən ki, o sayə tabi olsun. O ondan irəli gəlir. Ona görə şairlərimizdə də o da var ki, görürsən ki, şikayət eləyir həyat yoldaşından, sevgilisindən ona görə ki, sən məni niyə çox istəmirsən? Yadına düşmür ki, ondan əvvəl sən onu istəməlisin.
Mahnılardan bir ikisinin adını bəlkə deyəsiz, hansı mahnılar?
Mahnı mən deyim də belə, deməli, Brilliant xanım oxuyur, İnci çiçəyi, Lalə oxuyur, Laləni Aygün bəylər də oxuyur, o işi ifadə səslənibdir. Sonra Vaqif Gərayzədənin mənim şeirimə yazdığı Hicran, onu oxuyur Brilliant xanım, çox qəşəng oxuyur. Manana oxuyur, Küləş və Qız. Rəşidə xanım 3-4 mahnım oxuyur, belə. Flora Kərimova oxuyur, bizim Nailə xanımın son mahnısıdır. Yoruluram şəhərlərin haykündən, qaçmaq istəyirəm hərdən insanlardan bugündən. Bezirəm, müdrik səbirdən, dünyanın gərdişinə dözümdən belə bir şeydir.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində növbəti söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlı idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parmit bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat.
burada ne verirler versinler? Niye inirsen elə? Oranın şırnanın pendirine çöreğine değmez.
Suni vahidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstək edir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.